Hosanna, Hosanna.
Jūs klausotės Marijos radijo, laida Katechezė.
Marijos radijo klausytojai, Dievas tebūna pašlovintas. Kunigas Artūras Kazlauskas prie Marijos radijo mikrofonų čia Kauno studijoje. Šiandien Šventojo Jono Krikštytojo gimimo iškilmė, Kauno arkivyskupijos globėjo šventė. Šiandien antrą dieną išgyvenam miesto misijas ir man yra skirtas laikas su jumis pasidalinti pačiomis įvairiausiomis mintimis, simboliškai pavadintomis apie Kauno miesto misijas ir bažnyčios misiją. Jonas Krikštytojas yra vienas iš trijų bažnyčios žmonių, kurių gimtadieniai yra švenčiami. Mūsų viešpaties Jėzaus, jo motinos Marijos ir Jono Krikštytojo. Bet tik du gimtadieniai yra švenčiami su išvakarių liturgija. Tai viešpaties Jėzaus ir Jono Krikštytojo. Paprastai krikščionys švenčia savo šventuosius, savo didvyrius, savo svarbiausias, didžiasias moteris, minėdami jų mirties dieną, tą tikrąją gimimo dieną, dies natalis, sakytų lotynai, gimimo dieną dangui. Iš tikrųjų, mūsų tėvynė danguje, kaip sakytų apaštalas. Bet štai šitie du, Jėzus ir Jonas Krikštytojas, net su išvakarių liturgijoje švenčiami jų gimtadieniai. Atrodytų, kad Jonas Krikštytojas yra ypatingas. Jėzaus giminaitis, tas, kuris turi paruošti kelią ateinančiam Mesijui, tas, kuris turi kalbėti apie ateinantį Mesiją, ir kaip sakytų mūsų liturgija, iš visų pranašų jis tik vienas atpirkimo avinėlį parodė. Jonas Krikštytojas atnešė didį džiaugsmą daugybė, kaip sako mūsų liturgija. Todėl bažnyčia iš tikrųjų iškilmingai švenčia šį savo žmogų. Slėpiningi Jėzaus žodžiai, nebuvo didesnio tarp gimusių iš moterų kaip Jonas Krikštytojas, bet ir kiekvienas, net mažiausias dangaus karalystė yra didesnis už jį. Pasirodo, mes esam didesni už Joną Krikštytoją, jeigu esam Jėzaus, jeigu esam jo viešpaties. Jonas Krikštytojas vienas iš didžiųjų pranašų. Didžiausias vien todėl, kad parodė atpirkėją, tą, kurio laukė, tą, apie kurį skelbė. Apskritai kalbėti apie pranašus mums reikėtų labai rimtai, nes šiandieninis pasaulis yra pilnas tų pranašų. Šiandieniniame pasaulyje tie pranašai iš tikrųjų populiarūs, gerai apmokami, pas juos važiuojama. Aš turiu žmonių aplink save, kurie vis važiuoja, tai Indijas, tai kitur, kur tiesiog nori susitikti su kokiu nors pranašu ir sako, padeda ir sako, pajunta gyvenimo pasikeitimą. Iš tikrųjų, kai pasižiūri Senąjį Testamentą ir pamatai pranašus, tu matai, kad tie pranašai, jie nenorėjo būti pranašais. Būti pranašais jiems buvo tikra kančia, būti pranašais jiems buvo lažas, bet jie privalėjo būti, kuo buvo pranašais. Pavyzdžiui, toks pranašas Ozėjas, jis apskritai nieko nenorėjo pasakyti ir net nieko nepasakė. Jis buvo pranašus savo paties kailių, savo paties šeimoj, savo paties gyvenimu. Jo neištikima prostitutė žmona vis būdavo priimama į namus, nieko nesakant, nepriekaištaujant, nors Ozėjas turėjo visas galimybes ir atleisti žmoną, parašęs skyrybų raštą ir paskui pasmerkti užmušti akmenimis, bet jis tiesiog priimdavo su liūdesiu, su skausmu, bet jis priimdavo atgal savo žmoną. Ir tai buvo Ozėjo kaip pranašo gyvenimo kelias, skaudus kelias, jisai privalėjo savo kailiu skelbti apie Dievo gailestingumą. Taip kaip pranašas Ozėjas elgdavosi su savo žmona, šitaip Dievas elgėsi su savo žmonėmis. Jis vis iš naujo mus, tuos prostitutus, jis vis iš naujo priima savo gailestingumu. O tikras pranašas tai yra tas, kuris skelbia ne tai, ką kiti nori girdėti, bet priešingai prieš ką nori užsikimšti ausis, ko nesinori klausytis, nes tai, kas skelbiama, yra per daug skaudu, per daug sunku, per daug neįmanoma girdėti. Ta tiesa, kuri yra skelbiama, jigi neleidžia nurimti, ji neleidžia užsiliuliuoti mums ir gyventi ramybėje. tiesa apie mus ir apie mūsų supantį pasaulį. Štai šita tiesa yra skaudi, dažnai labai skaudi tiesa. Ir todėl mes jos nenorim girdėti, mums reikėtų kažko švelnesnio. Todėl visiems pranašams baigėsi blogai, todėl visi pranašai yra tie, kuriuos tai nukryžiavo, tai nukirzdino galvas, kaip Jonui. Jėzus buvo ant kryžiaus. Visa atrodo, jų misija, jų tiesa buvo tokia nepatogi, kad reikėjo ją užčiaupti. Reikėjo sunaikinti šitą tiesą. Tai štai pranašo kelias. Kiekvienas pranašas nešasi didelį sunkumą, jis didelį nerimą atsineša. Prisiminkim, pranašą Jeremiją, jis skundėsi, kad jam teko šitokia dalia. Būti Dievo tautos nelaimių, Dievo tautos kaltės šaukliu, nuolat priminti apie tai. Tai štai pranašavimas. Mes, brangieji Jėzaus mokiniai, mes esam irgi Jėzaus kaip pranašo sekėjai. Mes sakom, kad Jėzus yra Mesijas, todėl kad jame atpažįstame tą, kurio laukia Izraelis. O tas Mesijas tai turėjo būti viename, suvienytos tos trys pačios didžiausios Izraelio valstybės, tautos, religijos tarnystės. Pranašo, kunigo ir karaliaus. Izraelyje šitos trys tarnystės vis buvo paimamos tai vieno, tai kito, tai matom, kad kai kuris karalius buvo ir kunigas, kai kuris kunigas buvo ir pranašas, bet iš tikrųjų štai šitų trijų vis laukė, kad trijų tarnyščių vienas savininkas būtų ir tai turėjo būti Mesijas, tas lauktasis. Tai mes krikščionys, vartydami šventojo rašto tekstus, paskui Jėzuje atpažįstam, kad o štai, šitas žmogus, Jėzus iš Nazareto, yra tas, kuris suvienyje savyje viename asmenyje visas tris didžiasias svarbiasias Izraelio tarnystės. Jis ir pranašas, jis ir kunigas, jis ir karalius. Žinoma, sėdintis ant kryžiaus sosto, žinoma, skelbiantis naujieną, Dievo linksmąją džiugiąją žinę, bet per atsivertimą jis pranašas ir jis kunigas ant savo paties altoriaus, nors būdamas ne kunigiškosios giminės atstovu, bet jis kaip kunigas aukoja Dievui savąją gyvenimo auką ant to paties kryžiaus aukuro. Todėl mes jį skelbiam vyriausioju ir amžinuoju kunigu. Tai štai šitų trijų Jėzaus tarnysčių paveldėtojais esam ir kiekvienas iš mūsų. Mes esam karališkosios kunigystės atstovais, mes esam pranašai ir mes esam tie orieji, kilmingieji, karaliai, karališkojo paveldo atstovai, kurie savo orumu, savo gyvenimo šventumu privalom skelbti naują, kitokį, kitonišką gyvenimą. Ir žinoma, kaip tie karaliai turėjo patarnauti tautai, taip mes šiandien privalom patarnauti šitai tautai. Mes Jėzaus trijų tarnysčių paveldėtojai. Ir ne tik tie įšventintieji tarnai, man patinka sakyti, kad tikrieji kunigai esame ne mes, bet tikrieji kunigai yra pakrikštytieji, o mes kunigų tautos tarnai. Mūsiškiai kunigystė yra tarnystė kunigų tautai. Prisimenat Viešpaties Evangeliją, kai Jėzus siunčia 72 mokinius eiti į visą kraštą, į visus miestus ir kaimus, kur jis pats ketino vykti, ir ten perduoti ramybę. Į kuriuos tik namus užeisite, sakė Jėzus, pirmiausia, tarkite ramybę šiems namams. Kažkodėl man prisimena vienas vaizdas iš ortodoksų, iš rusų ortodoksų gyvenimo. Moteris, kuri įėjo į namus, ji pirmiausia persižegnojo, atsisukusi į ikoną ir tada tarė ramybę šiems namams. Tai buvo jos pasisveikinimas. Man pasirodė, kad štai šitas pasisveikinimas užėjus į namus yra pats krikščioniškiausias dėl to, kad Jėzaus nurodytas, į kuriuos tik namus užeisite, pirmiausia, tarkite ramybę šiems namams. Aš iš tikrųjų pats pamatęs štai šitą ortodoksę krikščionę, šitaip sveikinantis vienuose namuose, aš perėmiau pats tiesiog šitą praktiką. Žinojau, kad liturgija numato, kai kunigas ateina į namus, atnešdamas ar ligonių sakramentą, ar švenčiausiai sakramentą ligoniui, jis iš tiesų sveikinasi ramybė šiems namams ir visiems jų gyventojams. Bet iš tikrųjų šitas sveikinimas juk yra nurodytas kiekvienam Jėzaus mokiniui. į kuriuos tik namus užeisite, pirmiausia tarkite ramybę šiems namams. Žinoma, Jėzus pratęs ir jeigu ten gyvens ramybės vertas žmogus, jūsų ramybė nužengs ant tų namų, o jeigu nesugrįš pas jūs. Štai šita ramybė. Ramybė, kuri nėra mūsiškė ramybė. Ramybė, kurią mes linkim liturgijos metu prieš dalindamiesi eucharistinę duoną, prieš valgydami viešpaties kūną ir gerdami iš jo kraujo taurės. Šita ramybė yra Jėzaus ramybė. Mes jos meldžiam, ją gaunam ir ją dalinamės. Šita ramybė yra Kristaus ramybė. Dažnai aš matau žmonės, kurie linki ramybės, bet šita ramybė nėra jau tokia lengva. Šita ramybė yra Kristaus ramybė, kuri kai ką sako visiškai kito, nei mes laukiam, nei mes tikimės. Prisimenat Jėzaus žodžius apie ramybę. Aš jums duodu ramybę, ne tokią ją duodu, kokią duoda pasaulis. Tai šita ramybė yra Jėzaus ramybė. Popiežius Benediktas netgi vienoje iš savo homilijų yra pasakęs, šita ramybė nėra koks nors daiktas, šita ramybė yra asmuo, šita ramybė yra pats Jėzus, jis mums duoda save. Bet žinot, Jėzus kaip ramybė, jis yra pasakęs, aš atėjau atnešti ne ramybės, bet ne santaikos. Vienuose namuose nuo dabar bus pasidalyję 3:2 ir 2:3, tėvas tos prieš sūnų, sūnus prieš tėvą. Apaštalas Paulius paskui pasakys, Dievo žodis, o pirmiausia Dievo žodis yra Jėzus, Dievo žodis yra kaip tas dviašmenis kalavijas, kuris perskiria širdžių sumanymus ir mintis. Štai šita ramybė yra tiesa, tiesa apie mus ir apie mūsų gyvenimą, todėl ji yra sunki tiesa, sunki ramybė. Bet šitą ramybę galime priimti tik priimdami tiesą, tik priimdami Jėzų. Jėzus yra sakęs, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Palaimintasis popiežius Jonas Paulius II netgi išleidęs yra tą garsiąją encikliką Veritatis Splendor, tiesos švytėjimas, kuriame netgi kalbama viena labai skaudžia tema apie štai tą mūsiškę sąžinę, kuri sako yra Dievo balsas, kuri turi prakalbinti kiekvieną žmogų, pasakyti tiesą. Aš irgi nuo vaikystės buvau vis auklėjamas, vaikeli, tu sąžinės paklausyk. Sąžinė yra tai, kas tau parodys geriausią kelią. Aš paskui pastebėjęs buvau, žinoma, ne dėl to, kad esu didelis stebėtojas ar mąstytojas, bet paskatintas palaimintojo Jono Pauliaus II, kad iš tikrųjų labai dažnai mano sąžinė man pataikauja. Ir tai buvo ta diagnozė, kurią palaimintasis popiežius yra nustatęs pasauliui. Sako, 21 amžiaus žmonių sąžinė jį pataikauja žmonėm, jį prisitaikė, jį nesako tiesos, jį pateisina. Ir jūs patys turbūt, kaip ir aš, per televiziją esat matę tą kokį nors niekšą nusikaltėlį, kuris žiūri per ekraną tau tiesiai į akis ir sako, kuo jūs mane kaltinat, mano sąžinė rami. Iš tikrųjų jo sąžinė rami, aš įsivaizduoju, kad jo sąžinė tikrai jo nekaltina. Jis visiškai ramus, jo sąžinė tiek prisitaikė prie jo gyvenimo būdo, kad ji tiesiog jį ramina, nenusiminkit, tik gyvena blogiau arba kiti ne to yra pridarę. Kaip nors įsisuksi tau atleis. Bet iš tikrųjų, palaimintasis Jonas Paulius II sako, ne, sąžinė negalima remtis. Yra kuo galima remtis. Ir tuo, kuo galima remtis, tai sako, Jonas Paulius II yra tiesa. Tai vėl paskui šita tiesa, kas ji tokia? Popiežius Benediktas sakęs, kad šita tiesa yra labai pavojinga, nes relativizmo pavojus, kai kiekviena tiesa, bet kuri tiesa, tavo ir mano tiesa visos lygios nėra aukštesnės, mažesnės. Visas jas reikia gerbti, toleruoti, pažinti ir visomis vadovautis. Tai sako, tai yra pavojus. Mes ant prarajos lenkščio, jeigu šitaip gyvensim. Palaimintasis Jonas Paulius II sako, tiesa nėra idėja, nėra ideologija, tiesa yra asmuo. Ir konkretus asmuo Dievas tapė žmogumi. Tai Jėzus iš Nazareto. Jis yra tiesa. Žinoma, čia palaimintasis Jonas Paulius II nepasakė kažkokios naujienos. Jėzus pats yra sakęs, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Palaimintasis tik pakartojo Jėzaus žodžius. Štai, brangūs broliai ir seserys Marijos radijo klausytojai, bažnyčios misija, bažnyčios uždavinys. Mes esam Jėzaus pasiųsti paskelbti jį jo tiesą. Jo žinia, jo evangelija, jo gerąją naujieną. ir Kauno miesto misijos vakar pradėjusios savo į laiką, Kauno miesto misijos yra būtent skirtos šitam, kad mes galėtume priartinti Kristaus tiesą, kuri nėra patogi, ne visada miela, kuri, kaip tas dviašmenis kalavijas, perskiria mūsų širdžių sumanymus ir mintis, bet šitą tiesą mes pasiruošę vėl iš naujo paskelbti Kaunui ir tose vietose, kur įprasta sakyti nėra Evangelijos natūrali gyvenimo erdvė. Po trumpos pertraukėlės pratęsim savo pokalbį apie Kauno miesto misijas. Čia kunigas Artūras Kazlauskas. Brangus Marijos radijo klausytojai, prie Marijos radijo mikrofono kunigas Artūras Kazlauskas, laidoje Katechezė. Šiandien mes kalbamės apie bažnyčios misiją ir apie Kauno miesto misijas. Vakar mes įžengėme į ypatingą laiką Kauno miestui, tai miesto misijų. Prieš mano akis miesto misijų metras, iš tikrųjų lygiai metro popieriaus lapas, kuriame Kauno miesto misijų programa. Iš tikrųjų, žiūrint į šitą programą, ji pati įvairiausia, ji labai įdomi, ji plati. Kas tos Kauno miesto misijos? Mes jas iš tikrųjų pasiskolinom, arba nusižiūrėjom, arba pamatėm, arba supratom, kas tai yra jau kituose dideliuose Europos miestuose. Matėm, dalyvavom, žiūrėjom ir mums pasirodė, kad tai yra svarbu. Paryžius, Viena, Bratislava, Briuselis. Štai miestai, jų arkivyskupai sumanė įnešti Jėzaus Evangeliją į miestą. Į tas erdves, kur atrodytų Jėzaus Evangelijos nėra. Čia kažkodėl man prisiminė vieno kunigo pasakojimas apie devintinių procesiją Hamburgo katedros prieigose. Hamburgo katedra stovi, aš pats bebūdamas paskui iš tikrųjų mačiau raudonųjų žibintų kvartalę, kur prostitucija, kur, na, patys suprantat, ir štai devintinių procesija, kuri išeina iš katedros, ten vyksta savas gyvenimas, ir ta devintinių procesija su švenčiausiais sakramentus, su tikinčiaisiais, kurie lydi švenčiausiai sakramentą, nuolat skamba Jėzaus palaiminimo žodžiai įvairiausiomis kalbomis, nes Hamburgas labiau internacionalinis turbūt miestas nei mūsų Kaunas. Įvairiomis kalbomis pasaulio, palaiminti dvasingiai vargdieniai, jų yra dangaus karalystė, palaiminti, kurie liūdė, jie bus paguosti, palaiminti romieji, jie paveldė žemę. Atrodytų, kad štai šita vieta turėtų kaip Sodoma ir Gomora šauktis dangaus kerštų ir sieros iš dangaus, kad viską sunaikintų, bet štai švenčiausiojo sakramento procesija įskelbia palaiminimą miestui. Nors jis nuodėmingas, nors jis priešingas Jėzaus Evangelijai, nors gyvenimas visiškai skirtingas, nei Jėzus mokina, bet yra skelbiama šita žinia. Žinia apie tai, kad Viešpats myli, kad jis laimina kiekvieną žmogų. Štai kur misijos pagrindinis uždavinys. Paskelbti štai šitą žinę apie tai, kad Dievui yra brangus bet kurios tautos žmogus, kuris jį tiki ir teisingai gyvena. Bet iš tikrųjų Jėzus juk skelbia net savo gimimu garbę Dievui ir ramybę žmonėms, kuriuos Dievas myli. O Dievas myli visus ir kiekvieną žmogų, tik šitos meilės labai daug kas nepriima. Tiesiog nusigręžia nuo jos, nenori apie ją girdėti. Kauno miesto misijos irgi siekia štai šito uždavinio. Kas juose vyks? Pirmiausia, tai malda už miestą. Kiekvieną vakarą mes visi esam kviečiami melstis pačiomis įvairiausiomis intencijomis į Šventojo Jurgio kankinio santakoje bažnyčią. Prie įstatyto švenčiausiojo sakramento čia galima atsinešti pačias įvairiausias savo intencijas, rūpeščius, troškimus, reikalus. Žinoma, nuo 6 ryto iki 12 nakties švenčiausiojo sakramento adoracija vyksta nepertraukiamai Šventojo Jurgio kankinio bažnyčioje. Šita adoracija tai turbūt pagrindinis įvykis miesto misijoje, kur prie švenčiausiojo sakramento mes galim susitikti su tuo, kurį skelbiam. Akis į akį, veidas į veidą. Čia apie švenčiausiojo sakramento adoraciją geriausiai gali turbūt pasakyti Arso šventojo kunigų globėjo Arso klebono patirtis su paprastu darbininku, kuris vis sėdi ir tyliai žiūri į tabernakulį. Ir štai klausimas, ką čia veiki? Nieko, aš žiūriu į jį, o jis žiūri į mane. Tai pagrindinis turbūt švenčiausiojo sakramento adoracijos tikslas, tiesiog įsižiūrėti vienam į kitą, pamatyti vienas kitą, vienas kitame. Švenčiausiojo sakramento adoracija kaip tas fonas, bet kuris yra turbūt pats svarbiausias fonas visai mūsų miesto misijai. Katechezė – tai pasidalinti bandymas tais tikėjimo lobiais, šiemet tikėjimo metai, kurie yra paskelbti nuo antrojo Vatikano susirinkimo pradžios ir Katalikų bažnyčios katekizmo išleidimo sukakčių proga 50 ir 20. Šitos sukaktys tiesiog paskatino atnaujinti mūsų tikėjimą, pasižiūrėti į tai, kas yra tikėjimas. Tai katechezės iš tikrųjų yra dalinimasis tuo tikėjimo lobiu, tuo, kuo gyvena krikščionys, kuo jie tiki, kuo viliasi. Katechezės pačiose įvairiausiose vietose mes paskui pamatysim programą. Gerų darbų kiemelis, žmonės tiesiog norės pasitarnaut ne tik sielai, bet ir kūnui. Natūralu, kad Mūsų kūnas yra šventosios dvasios šventovė ir jį mes turim prižiūrėti ir puoselėti ir juo rūpintis. Nelabai galima turbūt kaip anksčiau sakyti, kad tai brolis asilas. Tai tiesiog brolis, kurį Viešpats man padovanojo, kad aš paskui paveldėčiau amžiną į gyvenimą draugę su savo kūnu. Katedroje vis bus šventojo rašto skaitymai. Pagrindiniai mūsų dvasios duona, šventasis raštas, kurį turim skaityti kasdien, kiekvieną dieną, vis laiko turėdami, ar net ir neturėdami laiko, tiesiog specialiai suradę laiko skaityti, tai katedroje bus skaitomas šventasis raštas. Tiesiog ateiti ir klausytis. Kunigai kavinėse, restoranuose bus kiekvieną dieną vis susitikimai su kunigais, kur ne tik jie kalbės pasirinktomis temomis, bet ir visi galės padiskutuoti, pasišnekėti, iškelti rūpimus klausimus. Jūs, Marijos radijo klausytojai, turit galimybę tiesiog šeštadieniais klausk drąsiai, laidoj pasidalinti savo klausimais, bet yra daugybė žmonių, kurie neklauso Marijos radijo ar kurie net nežino, kad tokie yra ir kurie iš tikrųjų turi daugybę klausimų bažnyčiai ir ne tik tų gražių, bet ir skaudžių ir tų tikrų teisingų klausimų, kurie visiškai teisėtai tai gali būti užduoti. Tai štai tos erdvės, į kurias paprastai neužeinama dėl tikėjimo, štai tos erdvės bus atviros tikėjimui. Vakaro programose mes turėsim ne tik žinomų grupių koncertus, bet ir liudijimus, ir šlovinimus. Vakar buvo pirmasis koncertas Daugirdo amfiteatre, senojoj prieplaukui prie Vytautinės bažnyčios. Iš tiesų, porą tūkstančių žmonių buvo turbūt per visą koncertą. Ir tai buvo laikas, kai mes kelbėjom apie tai, kad kas yra svarbiausia mums. Apie Jėzų, apie jo gerąją naujieną. Bus ir programa vaikams prezidentūros kiemelyje. Žinoma, ir internete yra visa informacija ir tiesiog nuorodos, kur kas vyksta, kada. Visa Kauno miesto misijų programa yra sudėstyta į tris tokius šūkius. Miesto misijų metras, 3M, ir jose yra šitie trys žodžiai. Mąstyk, mylėk, melskis. Tai yra mūsų programa. Pirmiausia, mąstyk. Mūsų tikėjimas yra logiškas, nes krikščionys yra tikintys į Dievą, kuris yra logos. Kas nelogiška, nekrikščioniška, sakė popiežius Benediktas. Žinoma, mums visiems reikia pasitikrinti savo logiką. Štai visai gera proga šitos miesto misijos, tai logikos patikrai. Mylėk, pats svarbiausias krikščionių žodis. Viena žydų bendruomenės pirmininkė vieną kartą buvo išsireiškusi, kad trys didžiosios religijos, kurios gyvena Biblija, jos turi tris svarbiausius žodžius ir tris svarbiausias vertybės. Tai musulmonai tiesa, judėjai žydai laisvę, o krikščionys meilė. Tai štai ta mūsų meilė ir yra muskirintis bruožas, bet labai dažnai ta meilė būna paprasčiausiai seilė, mes kalbėdami apie meilę tik seilėjamės ir daugiau nieko. Ir tai visiškai nejausmas pasirodo, o valia, pastangos, ryštas, troškimas padaryti kitą laimingu. Šitaip, kai sakom, kad Dievas mus myli, šitaip jis elgiasi, jis nori padaryti mus laimingais. Bet ar kai mes sakom, jog mylim Dievą, ar mes irgi norim padaryti Dievą laimingu? Melskis. Štai malda tai yra iš tikrųjų mūsų variklis, mūsų pagrindinis būdas būti krikščionimis. Tas, kas nesimeldžia krikščionių, būti negali. Aš kažkada juokavau, kas netlieka iš pažinties, negali būti kataliku. Tai be maldos krikščionis tiesiog būti negali. Mes visą krikščioniškumą semėmės iš maldos. Jaunimas sako, kad žinai, neužtenka tik sekmadieniais ateiti į bažnyčią, reikia kasdien, kitaip neįmanoma būti krikščionimis. Tai jie savo praktiką tiesiog patyrė savo kailiu, kad būti krikščioniu. Tai yra tiesiog semtis jėgų būti krikščioniu, o ne savo jėgomis būti. Bet malda pirmiausia tai nekalbėjimas. Daugybė žmonių skundžiasi, kad jų maldų Dievas neišklauso. Bet malda yra pirmiausia klausymasis. Pirmiausia išgirdimas Dievo, o štai paskui jau mano atsiliepimas, štai paskui jau kalbėsiu. Bet žinoma, kai tu pirmiausia išklausai Dievo, tai kalbi visiškai kitus dalykus, nei būtum kalbėjęs, jeigu būtum negirdėjęs Dievo. Tai štai mūsų miesto misijos. Ir aš iš viso širdies linkiu kiekvienam prisijungti prie miesto misijų, įsilieti į miesto misijų šūrį, nutilti klausantis viešpatie žodžio, o jis visai netikėtai prakalbina ar visiškoj tyloj, ar per kunigą, ar per pasaulietį, kuris prieina prie mūsų. Gal kai kurie iš jūsų sulauks ir į savo namus atėjusių misionierių ir žinoma, jie atneš ramybę, kurią duoda Jėzus, ne pasaulis. Ir aš linkiu, kad ir jūs, kaip ir jie, juos galėtumėt pasveikinti tuo svarbiausiu sveikinimu ramybė jums. Linkėjimas Jėzaus, linkėjimas to naujo gyvenimo, kurį duoda gyvenimas Jėzuje ir su Jėzumi. Ir linkiu vaisingų misijų Kauno miestui ir kiekvienam Kauno gyventojui, ir miesto svečiui, ir kiekvienam Marijos radijo klausytojui. Ramybė jums. Čia buvo kunigas Artūras Kazlauskas iš Kauno Marijos radijo studijos.
Girdėjote laidą Katechezė. Thank you.
pasidavęs, mano meilė šviesi, nori skristi aukštyn, ten kur tu gyveni, aukštasis dangau, kartais tu taip toli esi, kiek dar liko man.
kabink, Jėzau, mano pečius, tegul lieja tavo malonė. Noriu sekti tavim, tavo meilėje trokštų gyvent, pasitikiu tavim, Jėzau, keliauju su tavim, Kristau.
Jėzau, man įkvėpki drąsos.